Ny Baiboly dia mampianatra asika fa leh maty ny ona dia ny tegna hiandro maty fa ny fagnahy samba maty akory. Rosona tany hafa ny fagnahy, nagnandagnisa, nagnamihelo. Ho velogna mandrakizay ny fagnahy amin'ireo tany roa ireo, na ho velogna agnilan'Andriamanitra na izaly mandrakizay miaraka amin'ny devoly agnamihelo. Arak'izany dia toerana roa maty ny ro andihanan'ny fagnahy ary lalagna roa maty ny ro mandeha agny. Jesosy dia efa nitarigna momba ireo lalagna roa ireo, hoy libetaka ny vavahady sady malalaka ny varavara mandeha agny amin'ny fahavirezana, ko besaka ny ona ro mihoagna. Fa kitika ny vavahady ary tery ny lalagna mihoagny agny amin'ny fiaignana, ko visy ny mahita azy. Izany ro tarigny Jesosy ary izany ro sakaiza ro mba lalagna eo alohantsika. Lalagna roa mady ny ro misy eto amin'izao fiaignana izao, ny lalagnany farasiana sy ny lalagnany fahasoavana. Hatramin'ny atombohan'ny fiaignany dia teo ny lalagna rasy ro nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatsa, ny kilonga madinika abiaby dia efa mahafaty sahady ny mangalasa, hai ny mandenga, masiaka, ny samanoa, miavognavona. Ary rehe mialibe i dia vomeka mahefa raha rasy noho ireo, tahaka ny famonoanona, ny halasa, fisotroatoaka, ny mangalaka vatinona sy ny rasy abiaby toy izany. Izany ro raha hita eo amin'ny lalagna rasy, ary ny fiafaran'izany lalagna rasy izany dia ny amin'ny toerana misy famaizana sy ny fijaliana maharitra mandrakizay. Zay avy ao dia safaka miala tao koa. Izao koa ny amin'ny lalagna raika, dia ny lalagna soa zay mitondra antsika ho agnandagnisa. Agnandagnisa dia samby ahitana raha rasy, samisy alahelo, samisy fahoriana, samisy aretigny, samisy fahafatesana, samisy raha rasy mihitsy ao. Ny raha soa hiandro ro hita agnandagnisa. Ao koa ro hipitrahan'Andriamanitra sady ao koa ro iriny ahitana asika aby. Amin'izao ary sakaiza, lay tianao no agnandagnisa dia sy maintsy fifidy agnao ny lalagna zay atoro anao amin'izao hoy Jesosy. Aho ro lalagna sy fahamarinana ary fiaignana, samisy ona mihoagna amin'nyray resy amin'ny alalako. Arak'izany dia Jesosy rery hiany ro lalagna ary samisy hafa mihisy. Lay tianao no ho avy agnandagnisa dia tokony hinosy agnaiky an'i Jesosy mpamonjinao agnao. Resy ny tarigny ka tatirao amin'ny fonao aby, ary oka agnao agnaradian'i Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiaignanao manontolo. Mangataha amin'i Jesosy mba hagnala ny fahotanao, ary de ho resiny tokoa agnao. Hombanao mandrakarivy mandrisy izao fiaignana izao, ary ro andray anao agnandagnisa afaran'ny fahafatesana. Koa manapahahevitsy agnao amin'izao, manke an'i Jesosy ho tomponao de ho vonjaina tokoa agnao, ary hanagna fiadagnam-po sy fifaliana manomboka amin'izao fiaignana izao, ary hoagna amin'Andriamanitra raha hatr'izay.